Moi boa noite desde este micrófono, desde esta cadeira, desde esta mesa e estudio de Radio Redondela. Son en hora peninsular española, ás 10 da noite, cando estamos saindo aire en directo da man de Radio Tui. Logo ás 11, pois estaremos presentes en Radio Redondela. O xoves poderedes escuitarnos nas distintas emisorias de Radio Fusión. E logo xa, pois, sábado e domingo, primeiro sábado en Radio Tui e Radio Redondela e logo nas outras no domingo, pois hai unha redifusión. E despois da man, da persoa que fai comigo este programa, de Lorena Otero, durante 15 semanas, esta emisión o clareo na rede, na páxina web de Radio Redondela. Porque, amigas e amigos, isto é, unha vez máis, Tempo de Jazz. Tempo de Jazz por vez 875. E nos continuamos coa nosa serie Unha historia antolóxica do trombón no xénero no jazz. Hoxe o programa 30 sobre esta temática e baixo o subtítulo Chega o Free Jazz 3. Así que o noso programa anterior foi antes da primavera e este xa é no limiar da primavera. En fin, así como o tempo se alegra, pois tamén nos animámonos e continuamos esta serie que xa comezaramos despois do verán de 2019 e que interromperamos en novembro ata aí agora 3 semanas, xustamente para este ciclo dentro da longa serie Unha historia antolóxica trombón no jazz, para este ciclo sobre o free jazz do que hoxe pois vos ofrecemos a terceira emisión. Cando? Pois agora, en canto se vaya esvaecendo no aire esta sintonía nosa, comezamos a debullar o noso argumento. Benvidos. Bueno, pues rubricamos 27 programas de Tempo de Jazz no outono, inverno, no outono, xusto decilo, no outono, verán outono de 2019 e logo interrompemos por outras cousas para ofrecer outros contidos, pois esta serie en novembro. Cando a retomamos hai 3 semanas, facíamos un pouco a nómina dos artistas que estaban facendo interpretacións significativas no trombón e máis dos que fixeran unha achega significativa á evolución do instrumento no xénero. Como recapitulando pois toda a historia que fixéramos naqueles 27 programas e dando xa unha longa lista de nomes, podedes consultar ese programa na internet, que logo nos van sorprender con escolas da corrente principal do jazz ao longo dos anos 60, 70 e primeirísimos 80. Pero estábamos como cronolóxicamente no momento en que xa se dera a plenitude do cool, a plenitude do hard bop e, por tanto, do trombón dentro deses xéneros. A plenitude do middle jazz, é dicir, da continuación do que xa non era vanguarda, do jazz clásico, pois tamén ata eses anos, a continuación tamén do jazz tradicional ante eses anos e tiñamos, digamos, como que completada e ilustrada a nómina dos grandes trombonistas. Preguntábamonos entón onde estaba a vanguarda en 1960. En 1959, por California, dérase a conocer o cuarteto de Ornette Coleman, con Charlie Haden no contrabaixo, son nomes que van a aparecer recorrentemente na nosa historia, Billy Higgins na batería e Don Cherry na trompeta. Aí rubrican un disco, The Shape of Jazz to Came, algo así como a forma, o xeito, a feitura do jazz que ven, pasa un tanto desapercibido, pero logo nun cuarteto dobre con outros músicos importantes van rubricar aquela improvisación colectiva que se chamou Free Jazz e que vai dar nome ao xénero. Na terminoloxía americana gustalle de chamarlle tamén avant-garde, é dicir, a vanguarda, aínda que efectivamente, nesa vangarda, nese jazz de vangarda en torno ao ano 60, hai moito máis que ese free jazz reivindicativo feito fundamentalmente por artistas negros. E, bueno, isto tamén xa o recapitulamos, digamos, a semana pasada. Hai unha continuidade no free jazz, de alguna maneira, de certas expresións extremas do hard bop, especialmente das que viñan da man de Thelonious Monk e de Charles Mingus. Hai no free jazz un retorno consciente e deliberado, especialmente nos artistas negros conscientes da súa negritude, un retorno deliberado a raiceiras folclóricas do jazz, unha busca máis alá das raiceiras africanas, que vai de alguna maneira ser o primeiro elemento xerador do que se chamamos a world music, e hai tamén unha reivindicación de determinados artistas que na historia do jazz se considera foron prototípicos explotando esa raíz africana. E un caso paradigmático é Duke Ellington. Isto está moi presente, diríamos que nos músicos negros da área de Nova York. O free jazz recolle tamén os experimentos de improvisación lineal que fixera en Chicago Lenny Tristano nos anos 40 e 50. Hai outro núcleo en Chicago que está, digamos, máis na vena puramente africanista e que se articula ao redor dunha asociación que quere ser cooperativa, sindicato de músicos, axencia de contratación e elemento, digamos, de axitación cultural e social, que é a ACCM, e que ten, digamos, como pingueira destilada o grupo de Art Ensemble of Chicago. A escena neoyorquina estaría, digamos, hai grupos noutras cidades, pero a escena neoyorquina está como un pouco máis fragmentada. E hai, digamos, este colectivo máis na clave da negritude, está Ornette Coleman, e está, por outro lado, bueno, con fronteiras permeables entre estes subconxuntos, que teñen as súas interseccións, está a Jazz Composers Orchestra, que é un grupo, pois, tamén con a militancia moi característica de esquerdas, con xentes que veñen das artes plásticas, da poesía, da música pop, do rock. Aí anda, por exemplo, Linda Ronstadt ou Jack Bruce, por citar exemplos que non son estrictamente do campo do jazz. Hai un afán por intentar facer unha arte total, reivindicativa. Isto está coincidindo coa emerxencia, todo isto para negros, co nacionalismo negro americano, que vai dar lugar, ou que xa dera lugar, o islam negro de Estados Unidos, cuidado que un islamismo un tanto sui generis. Bueno, ou hai que telo en conta, é un islam, ás veces, un pouco tocado de oídos, sin ir exactamente ás fontes orixinais do islam, unha recuperación, moitas veces, do animismo, unha recuperación de algúns presupostos daqueles de Marcus Garvey, que preconizaba o retorno a África. Esta xente, digamos, branca, está máis secularizada, ou é, digamos, nese sentido, ten unha... é máis hippie, menos espiritual, nun sentido religioso, e está fortemente vinculada, pois, cunha cultura de esquerdas. Este, máis ou menos, é o magma no que nace o free jazz. Estilistas do trombón en Estados Unidos, tres. Charles Mahid Greenlee, que xa foi, ilustrado, e que é un músico que, de alguna maneira, pois, fai cousas importantes con distintos músicos da vanguarda. En concreto, estuvo aquela conexión que falaba con hard bop, está evidente, porque estivo con Mingus en Prebird e con John Coltrane en Africa Brass. Pero, sobre todo, vai ser compañeiro de Archie Shepp e só ten un disco o seu nome. En Charles Greenlee, Charles Mahid Greenlee, por certo, converso ao Islam, pois está presente un afán de resumir toda a historia do trombón desde a expresividade básica, terrosa, onomatopéllica do trombón de Nova Orleans, do Tailgate, até J.J. Johnson. Despois, a semana pasada, nos dedicamos a Raswell Ruth. Raswell Ruth soa exactamente como Charles Greenlee, é moi difícil distinguilos auditivamente. Perraz é un home blanco que estudia en Yale, que comeza tocando Dixieland, que se interesa pola etnomusicoloxía, que colabora con Alan Lomax e que entra neste mundo do free non por esa vía da negritude, sino, inda que ele está moi cerca dos artistas negros, facendo un chiste, o saxofonista de Betanzos, Antonio Cal, tiña un veciño que berroulle unha vez nun concerto: Antonio, tocas como a un negro. Bueno, pois Rasbel Ruth, digamos, ten toda esa expresividade da tradición afro-norteamericana, pero bueno, é un caso pues, como de Jimmy Knipper ou como de Piper Adams. Unha certa crítica parva, miope, dice: no, este tío tal como toca é negro. Pois non é negro. Pero bueno, en todo caso, bueno, non era, morreu en 2017. Greenlee nacera no ano 27. Rasbel Ruth naceu no ano 35. Bueno, o caso é que o escoitamos o outro día cun grupo que en este afán de ir a raíces, os seus inspiradores, e ele era un deles, chamaba New York City Rhythm and Blues, inda que por outro nome foi coñecido como Cecil Taylor All Stars. Bueno, pois con este grupo e máis co Archiship Sextet e co New York Art Quartet, do que foi, digamos, o membro fundador, escoitamos a Rasbel Ruth en contextos pura e duramente free. Ben, agora imos atender o traballo de Rasbel Ruth no contexto da Jazz Composers Orchestra, daquel movimento que tamén quería ser cooperativa, editora musical, axencia de colocación e movimento social de axitación. Hai varios traballos previos, pero a magnus opus da Jazz Composers Orchestra é aquel Escalator Over the Hill, obra ciclópea, con música de Carla Bley e letra de Paul Haynes, que, bueno, é unha ópera jazz, é unha ópera rock. Eles definirona como unha chronotransduction. Vai ti saber exactamente, pois como unha especie de... algo así como aquela serie que tiña Televisión Española del Ministerio del Tiempo. Es decir, bueno, toda unha historia como de paredes permeables, de tempos permeables, con personaxes corais, e que ten pasaxes de free jazz, pasaxes que parecen música de Kurt Weill para cousas de Bertolt Brecht, paisaxes que parecen música de circo, pasaxes que parecen mostraxes de edicións radiofónicas, pasaxes que son puro rock e pasaxes que son unha música incerta e indefinida, pero en todo caso suxestivo. Tardouse en gravar un montón de tempo, hai un montón de sesións e é unha obra verdadeiramente complexa. Imos escoitar un tema que dura 13 minutos, Hotel Overture, é o tema que funciona como obertura desta magna obra, deste Escalator Over the Hill. E é unha composición de Carla Borg, ou é dicir, de Carla Bley, bueno, coa instrumentación característica do jazz, moitos ventos, moitos metais, pero facendo unha especie de xogo entre unha fanfarra clásica, unha marcha clásica, a música de circo, a música de Nino Rota, que eu creo que a esta muller lle gustaba moito, e unha nómina absolutamente impresionante de artistas. O italiano Enrico Rava e Michael Mantler, uns dos impulsores da Jazz Composers Orchestra, e compañeiro sentimental de Carla Bley, están nas trompetas. Os trombóns son Jimmy Knipper, Sam Burtis, no baixo Jack Jeffers e tamén Rasbel Ruth. Digo a Rasbel Ruth en último lugar porque ele probablemente o gran protagonista do tema, e sempre que está nunha grabación da Jazz Composers Orchestra, Ruth é o solista de trombón. Bob Carlisle está na trompa, John Buckingham na tuba, Perry Robinson no clarinete, unha nómina importante de saxos con Jimmy Lyons no alto, o arxentino Leandro Gato Barbieri, que logo chegaría a facer mesmo música comercial no tenor, e Chris Woods no barítono. E unha sección rítmica pois de luxo, Charles Haden no contrabaixo, Paul Motion na batería e dous percusionistas, Roger Dawson nas congas e Bill Morimando nas campas. Xuntos leen este Hotel Overture, onde veredes que en medio do caos desta música como escangallada, que está un pouco na liña pois recorda un pouco a la vals de Ravel e a todas estas interpretacións un pouco bufas de músicas moi formais. Bueno, pois veredes como aí un pouco a marxe, un pouco pola súa conta, vai construindo case como un obstinato unha liña melódica coherente no primeiro ciclo do tema o noso amigo Russell Ruth. Disfrutade deste exemplo prístino, claro, evidente, da música que xa trascendía o jazz, que facía jazz composers orquestra nesta obra súa, obra, digamos, de, como vos decía, de Carla Bley e Paul Haines, pero de alento colectivo, Hotel Overture, a primeira peza de Escalator Over the Hill. Thank you.
Thank you.
Rad vai quedar para sempre vinculado a este círculo de músicos e vai ser presenza constante nas distintas encarnacións e recarnacións da Charlie Haden Liberation Music Orchestra. O primeiro disco da Charlie Haden Liberation Music Orchestra chámase así, Liberation Music Orchestra, e presenta a todos os integrantes debaixo dunha pancarta. Haden é un home de esquerdas, confeso, e nel é unha recorrencia á música sudamericana de contido revolucionario e a música vinculada á Guerra Civil Española do bando republicano. Ben, este disco editou no Impulse en 1969 e grabouse precisamente no Hudson Hall de Nova York o 27, 28 e 29 de abril de 1969. Coproduciron o Bob Ciel, o gran impulsor de Impulse, e Charlie Haden. E ten un tema brevísimo, pero que creo que resume ben o tipo de música que fan. We Shall Overcome. Vou ser como o tema dura 1 minuto e 19 segundos, despois dos 13 minutos do tema anterior. E vou ser un pouco como Lilith en el vals del segundo, creo que vai casi durar máis a explicación que o tema. O tema é We Shall Overcome, para nos venceremos nos, non? E por aquí lo de botarlle unhas risas, pois isto comeza sendo un himno religioso afro-norteamericano que se chama I'll Overcome, e logo evoluciona da man dunha cantante, Zilpa May Johnson, en no coñecido We Shall Overcome, pero a este fanlle contribucións específicas con determinados cambios armónicos, melódicos e na letra, Pete Seeger, Guy Caravan e Frank Hamilton en momentos diferentes. Artistas todos vinculados a un movimento de canción popular de protesta que emerxe nos Estados Unidos casi na fin do período da Gran Depresión e que está vinculado ao movimento obreiro. A versión que nos coñecemos é realmente a de Pete Seeger, non é tanto como himno, digamos, da tradición religiosa afro-norteamericana. E de aí o toma a Liberation Music Orchestra. Podería contarse, pero farei no outro día, algunha anécdota simpática de como quen o traduciron o galego fixérono para evitar a carga inevitable da policía na misa votiva por Rosalía nos anos da dictadura. A misa votiva por Rosalía acababa sempre co himno galego no exterior do templo e a inevitable carga policial. Alguén tivo a idea de traducir o galego á versión de Joan Baez, que en principio non era inocua políticamente, pero explícitamente non dicía nada. A policía era imposible que coñecera a canción, pero a policía cargou igual, fronte ás protestas dos autores que dicían, pero oiga, pero si o que estamos cantando, bueno, tanto tipo. En todo caso, Charlie Haden e a súa Liberation Music Orchestra recollen este tema e o leen como unha fanfarra, pois así tamén escangallada. Pero quen leva un pouco a autoridade é casi un solo del Russell Ruth. E o resto da nómina, pois xa vos, os menos familiarizados co Frillas, pois xa vos irá soando. Don Cherry, o compañeiro de Ornette Coleman, está na corneta. Michael Mantler, a quen escuitábamos antes, na trompeta. Russell Ruth no trombón. Bor Northen está na trompa. Howard Johnson na tuba. Perry Robinson no clarinete, Dewey Redman, outro músico fundamental do Free, no saxo alto, Leandro Gatto Barbieri no saxo tenor, Carla Bley aparece acreditada no piano, na pandeireta, nos arranxos e na dirección. Pois aquí debe tocar unha inaudible pandeireta ou limitouse a dirixir porque piano non hai. Charlie Haden no contrabaixo e Paul Mochan na batería. Liberation Music Orchestra, cun destacado papel de Russell Ruth, We Shall Overcome. O Frillas pronto foi evolucionando nunha cousa distinta que dá lugar ao jazz que a min persoalmente actual máis me interesa, que é o jazz que se chama neoclásico, dentro do jazz posmoderno. Curiosamente, moi descoñecido en Europa e moi ignorado mesmo polos propios músicos. Galicia, os músicos siguen moi atento pois a clave toda do neo-bop, do post-bop, pero toda esta corrente está aí como nun segundo plano. Inda que esta xente toca ou conecta moitas veces co ámbito do post-pop. Para ilustrar un pouco isto e despedirnos de Raspel Wrath, propoñoos dar un salto moi adiante, a 1977. Asociado sempre xa a este ámbito da jazz composers orquestra, Raspel Wrath vai ser compañeiro de viaxe en distintas ocasións de Carla Bley. E Carla Bley, que é unha muller inquietísima e anos lle dedicáramos pois, unha serie longa de programas, pois partindo, digamos, desta base rupturista, vai ir facendo unha música verdadeiramente libre. Tan libre que ás veces é convencional e mesmo parece comercial e recolle daqui a lá, nunha atitude postmoderna, cousas. Bueno, pois ela ten un disco moi interesante e que pode ser ilustrativo como estes músicos que nun inicio eran rupturistas por definición, chegaron a un punto de ser unha especie de artistas omnívoros capaces de coller calquera cousa da tradición musical. Ten Carla Bley un disco, Diner Music, grabado para What Works en Estados Unidos en 1977 e que reeditou en Europa ECM, que precisamente explora música de base jazzística, rhythm and blues, funky, nunha clave luminosa e desenfadada que non renuncia a certos chiscos á vanguarda e que mesmo no desenfado con que se enfrenta esta música de entrada un tanto comercial, pois resulta posmoderno. Claro, o disco é de 1976 de alguna maneira, pois, anticipa cousas que se tuveron logo lugar 30 anos despois, non? O disco grabouse entre xullo e agosto e setembro do 76, mesturouse en Grove Hill, en Nova York, e a producción foi de Carla Bley e George James. Imos escuitar un tema que se chama Singing Me Softly of the Blues. Cántame suavemente do blues. Grabou unha formación que se identifica como Carla Bley Band featuring Cornel Dapre. Cornel Dapre é un músico de funky jazz, de rhythm and blues jazz, de soul jazz, pero que se prodigou sobre todo como músico de estudio, guitarrista fantástico e que aquí está incorporado na banda. Bueno, anticipa en 30 anos pois cousas que ahora se fan de funky rock, de funky soul, pois a música, por exemplo, de Trombone Shorty. Pois 30 anos antes xa estaban aí estos músicos do Free, que aquí, como 17 anos despois, alá por de 1960 alá por 1977, xa estaban moi reconciliados con toda unha tradición que a que quixeran romper. O segundo solo é o de Raspel Wrath, solo tonal, pero moi cromático, e onde fai unha relectura de moitas cousas que nos viñemos seguindo nesta serie de programas. Por exemplo, os obstinatos rítmicos de Benny Green, o carácter moi vocal do timbre da trompeta. Michael Mandler, compañeiro sentimental de Carla Bley, como dixen antes, e gran trompetista na trompeta, Raspel Wrath no trombón, Carlos Ward no saxo alto, Cornel Dupri na guitarra eléctrica, Carla Bley no órgano eléctrico Hammond B3, hai unha introducción, oiredes que cae unha agulla ou un disco no microsurco nun vinilo, é un efecto que está grabado así, soa un piano e ela a que toca aí tamén é a responsable dos arranxos e da dirección. Richard T é o que está no piano durante a parte principal do tema, Gordon Edwards no baixo eléctrico e o gran Steve Gadd na batería. Singing Me Softly of the Blues, Carla Bley Band featuring Cornel Dupri e añadímonos featuring Raspel Wrath. Thank you. Bueno, pois haberá logo que volver nos anos 90 sobre Rasvel Rath, porque continuou facendo cousas pois na liña de vanguarda co seu amigo Steve Lacy, que é un, en fin, un saxofonista extraordinario, especialmente interesante no soprano, e incluso pois con cousas que fixo de world music e cun disco moi reconciliándose con toda a tradición do jazz que Trombone for Lovers. Pero digamos que no período puramente free e casi xa nos saímos del Rasvel Rath quedou perfectamente ilustrado. Charles Majid Greenlee, 1927, Rasvel Rath, 1935. A terceira besta negra do free jazz no trombón e o primeiro trombonista de free jazz, según Leonard Fitter, é Graham Moncourt III. Bueno, ese nome que entre nós se traduciría por Gracián ou Graciano, venlle da orixe caribeña. A súa familia, por parte de pai, era das Bahamas e era dunha dinastía de músicos. Un home que naceu por casualidade en Nova York, pero que se criou sobre todo en Newark, así que algún contacto con galegos tivo seguro. Graham Moncourt, que nace, como vos digo, en 1937, estudou no sistema de ensinanzas profesionais americano música. O seu pai, que era contrabaixista, quixo que fora violonchelista e a partir dos 6 anos tocaba o violonchelo, Moncourt. Pero Moncourt fartouse do violonchelo e entre os 9 e os 11 anos conseguiu pasarse a un instrumento no que ele se sentía moito máis a gusto, que era o trombón. Vivía nun ambiente moi musical porque o pai traballaba nas orquestras de swing en Nova York, pero súa nai, que vivía en Newark, iba a velo todas as fins de semana. A nai tiña un salón de beleza, que inda que estaba en Nova Jersey, pois recibía visitas de algunhas grandes divas do jazz que gustaballes moito como aspeiteaba a nai de Graham Moncourt. Así que tratou, por exemplo, moito a Sarah Vaughan. E, bueno, o noso amigo, pois cerca desa gran cidade que era Nova York e moi ben formado profesionalmente, no momento en que ten o seu título de formación profesional, pois consigue, nin máis nin menos, que o fiche Art Blakey. E fai unha xira con Art Blakey. En aquel momento con Art Blakey está Jackie McLean, o saxofonista, e Jackie McLean e Moncourt, cousa que vai ser decisiva na súa carreira, fanse íntimos amigos. Despois, se falamos do ano 59 ata o 62, ficha o Ray Charles e está na banda que acompaña a Ray Charles pois 3 anos. Logo estará con Art Farmer e Benny Golson no Justed e con Sonny Rollins. E en ese momento a súa carreira eclosiona, porque lle pide Jackie McLean que este nun álbum con el, polo que imos a comenzar. Jackie McLean, un home que estaba obsesionado por, de alguna maneira, coller o saxo alto onde o deixara Parker e seguir avanzando, o máis hard de todos os saxos altos, grava One Step Beyond, Un Paso Alén, en 1963, o 30 de abril, no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs. Blue Note editará o disco en 1964. E para aquela sesión, Jackie McLean, que compón varios temas, inda que creo que lle dá a posibilidade a Moncourt de introducir algún tema no repertorio, ficha a Graham Moncourt no trombón. Non hai piano, pero leva con ela Bobby Hutcherson no vibráfono, a Eddie Kang no contrabaixo e a un novísimo Tony Williams na batería. E este quinteto verdadeiramente interesante, con Graham Moncourt, que ainda é un músico de hard bop e que soa talmente como Melba Liston, grabou este interesante Blue Rondó, composición de John Linwood McLean, é dicir, de Jackie McLean, para aquel One Step Beyond, Blue Rondó. Thank you. Como decían los dibujos animados de Porky, lástima que terminó el festival de hoy. Falo tanto que es imposible cadrar los guiones co que yo pretendo. Mira a ti, que empecé con Gracán Moncourt y nos dio tiempo a un tema. Esto era, o para no ter empezado, pero en fin, a semana que ven, pues continuaremos con la historia de este tercero gran piar do trombón do free jazz. Os dous anteriores foron Charles Majid Greenlee e Ross Belrat. Estamos con Gracán Moncourt, que, bueno, cronolóxicamente parece que foi o pioneiro. Leonard Fitter dicía que o primeiro trombonista que se dixo. Este señor un músico de free jazz, foi de Gracán Moncourt. Artista que, por certo, tuvo moitos problemas, grabou moi pouco, porque tuvo sempre problemas de saúde, e tivo moitos problemas de dereitos ca súa música, ca súas grabacións. Me acabou sendo un home un tanto desencantado do ambiente musical, pero bueno, é un gran estilista e xa teremos máis ocasións de comprobalo máis alá deste Blue Rondó. E aquí poñemos punto final. Recibide un saúdo cordial que me encomenda que vos lo transmita Lorena Otero, o meu encomendo eu a min mesmo, e sin máis vou invocar ese repenicar de tambor que sempre nos despide e que sempre anuncia a nosa chegada. Que repenicar? Este. Quede no voso corazón, na vosa mente, o eco desta sintonía. Un Gooping Blues que deliberadamente resume o que era, pois, un jazz avanzado nos anos 90 e que ao mesmo tempo quería evocar a tradición. Así de omnicomprensivos, quixéramos ser no noso achegamento a esta música multiforme, a este océano, este arquipiélago de músicas ou pléyade de músicas, constelación de músicas, que é o jazz. Levámoslo intentando unha chea de anos, case 20, e este foi o noso programa, que non está nada mal, 875. Un tempo que é noso, que é vos, que vai e ven. Un tempo de jazz.